πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 27 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο η Χαρά Γιαννοπούλου, σύναξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, Ξενοφών Ζωκίδης και Σάκης Νέγκας. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου και να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι δικαστικές έρευνες για τις αυξανόμενες καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης των παιδιών στην Κιβωτό του Κόσμου, έρευνες και για τα οικονομικά της δομής. Σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου προχώρησε με ανάρτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης για το Λονδίνο να χωρεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, τη Δευτέρα το απόγευμα η συνάντησή του με τον Βασιλιά Κάρολο. Σε προεκλογικό πυρετό, τα κόμματα μετά τη φράση του Πρωθυπουργού μυρίζει εκλογές, ετοιμασίες στους κομματικούς μηχανισμούς για τη διεξαγωγή τους. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής καταθέτει αύριο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Νέο δημοσίευμα της εφημερίδας Documento με λίστες ονομάτων. Μήνυμα στις τράπεζες να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων απευθύνει ο Υπουργός Οικονομικών. Συνεχίστηκαν για ακόμα μία ημέρα οι τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο. Στην ισχυροποίηση της χώρας μέσα από το πλέγμα των συμμαχιών και των εξοπλισμών προχωράει η Αθήνα. Διαδηλώσεις και επεισόδια στην Κίνα για το lockdown λόγω έξαρσης του κορονοϊού. Μαζική φυγή των κατοίκων από τη Χερσόνα στην Ουκρανία, αποκαθίστανται οι βλάβες στην ηλεκτροδότηση, τσουχτερό κρύο και χαμηλές θερμοκρασίες. Πέθανε 20χρονη κοπέλα που είχε παρασυρθεί από αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη με οδηγό 26χρονο αλβανικής καταγωγής. Βίαιη σύραξη στο πρώτο επάλαιο Ρεθύμνου, τραυματίστηκαν ένας μαθητής και ένας καθηγητής. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα, προσφορές αναζητούν οι καταναλωτές. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για θέματα κακοποίησης και ασέλγεια σε βάρος παιδιών από στελέχη της Κιβωτού, ενώ πληθαίνουν καθημερινά οι καταγγελίες από γονείς που υποστηρίζουν ότι δεν τους άφηναν να έχουν επαφή με τα παιδιά τους, ούτε καν να τους μιλούν στο τηλέφωνο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο μικροσκόπιο των αρχών και τα απειλητικά μηνύματα που φέρεται να δέχεται ο 19χρονος από την ημέρα που δημοσιοποίησε την κακοποιητική συμπεριφορά που υφίστατο στην Κιβωτό. Να ακούσουμε την Ώρα Μολυβιάτη.
Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται την εβδομάδα που έρχεται για την Κιβωτό του Κόσμου, με τις δικαστικές και αστυνομικές έρευνες να συνεχίζονται και τις αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία τόσο για τις καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος παιδιών, όσο και για τη διαχείριση των μεγάλων χρηματικών ποσών του οργανισμού. Στελέχη της οικονομικής αστυνομίας έχουν κάνει ευνηδιαστικούς ελέγχους στην κεντρική δομή της Αθήνας, στον Κολονό, στη δομή της Καλαμάτας, στα παραρτήματα Πογωνιανής και Κόνιτσα στην Ήπειρο, αλλά και στις δομές στοιχείο και στον Βόλο, συγκεντρώνοντας παραστατικά και ηλεκτρονικά από τα λογιστήρια τα οποία ερευνώνται σε συνεργασία με την εφορία και την ΑΔΕ. Σύντομα θα έχουν στα χέρια τους και τις πληροφορίες που έχουν ζητήσει από τραπεζικά ιδρύματα για λογαριασμούς που διαθέτουν νυν και πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Στο μεταξύ, όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Real News, απειλές για τη ζωή του δέχεται ο 19χρονος που κατήγγειλε τη σεξουαλική του κακοποίηση και πυροδότησε τον ντόμινο των εξελίξεων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο νεαρός δέχτηκε απειλητικό μήνυμα στο Messenger που του ζητά να μαζέψει την καταγγελία.
Γεια, είσαι καλά? Το λοιπόν, ή θα τα πάρεις όλα πίσω, ή αλλιώς θα βάλω άτομα να σου κάνουμε κακό. Και έχω πάρα πολλά άτομα, να ξέρεις. Γνωρίζω το που μένεις από κάποιον άλλον, αλλά έτσι και δεν μαζέψεις όλες τις που έχεις κάνει και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι μαζί σου, να ξέρεις δεν θα ζεις. Αυτό σου λέω μόνο. Θα σε σκοτώσω.
Πληθαίνουν οι καταγγελίες συγγενών των παιδιών που φιλοξενούνταν στις δομές της Κιβωτού του Κόσμου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι επιχειρούσαν να τους αποξενώσουν από αυτά και είχαν για χρόνια να τα δουν ή να επικοινωνήσουν μαζί τους.
Δεν γνωρίζουμε αν υπήρχε και κάποιος δόλος ή αν δεν λειτουργούσε το σύστημα εκεί πέρα στις δομές. Εγώ θα σας πω από τη δική μου εμπειρία με τη μητέρα που είχα και εκπροσωπούσα, όπου αναγκάστηκα ουσιαστικά να κάνω ασφαλιστικά μέτρα για να μπορέσει να έχει την επικοινωνία με τα παιδιά της. Κατάλαβα ξεκάθαρα ότι κάτι εκεί πέρα δεν λειτουργούσε καλά.
Μαζεύανε παιδιά και δεν θέλουν να τα βοηθήσουν να πάνε σε οικογένειες. Απορρίπανε χωρίς αιτιολογία τις αναδοχές. Τα εγκλωβίζανε και δεν στις οικογένειές τους θέλουν να τα επιστρέψουν, να στηρίξουν την οικογένεια, να ξανασταθεί στα πόδια. Στην πραγματικότητα αυτό θέλανε να εγκλωβίσουν τα παιδιά σε αυτούς, δεν ξέρω για ποιο λόγο δηλαδή.
Μάρτυρες κλειδιά για την υπόθεση θεωρούνται δύο φιλοξενούμενα παιδιά στην Κιβωτό, τα οποία κατονομάστηκαν από άτομα που έχουν δώσει κατάθεση στην εισαγγελία ως θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.
Το καλύτερο για τα παιδιά τελικά είναι να φεύγουν από τις δομές και να πηγαίνουν σε κάποια οικογένεια, είτε με υιοθεσία, είτε με αναδοχή. Και αυτός πρέπει να είναι ο τελικός σκοπός. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Αλλά προς τα εκεί κινούμαστε και πρέπει να πω ότι αυτή ήταν πολιτική και της προηγούμενης κυβέρνησης.
Άτομο από το περιβάλλον του πατέρα Αντωνίου, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε πως αρνείται τις καταγγελίες.
Όσα ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η αλήθεια θα αποδειχθεί. Ο πατήρ Αντώνιος είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της δικαιοσύνης.
Μετά από νέα καταγγελία που μας ήρθε ότι σε απόσταση 300 μέτρων από την Κιβωτό του Κόσμου στην Πουγωνιανή, αν πάμε να κάνουμε έρευνα, θα βρούμε και εκεί σακούλες με ρούχα. Πραγματικά ήταν αλήθεια. Δυστυχώς και σε αυτό το σημείο βρήκαμε παιδικά ρούχα πεταγμένα μέσα σε έναν λάκκο.
Πετάξανε κάτω στο ποτάμι ρούχα και από το οποίο αντλούμε νερό, δίπλα στο ποτάμι ακριβώς, και τα κάψανε. Ρούχα όχι μεταχειρισμένα, καινούρια.
Τώρα, μια ομάδα από 8 εξειδικευμένους αστυνομικούς του οικονομικού εγκλήματος έχει αναλάβει να ψάξει τα πάντα γύρω από το κεντρικό λογιστήριο της Κιβωτού σε εξέλιξη και η δικαστική διερεύνηση των καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές και σεξουαλική κακοποίηση. Πάμε στον Κώστα Στάμο που έχει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι ακριβώς ότι πώς στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον και τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου, καθώς είναι παράλληλη ερευνητό σε δικαστικό επίπεδο όσον αφορά τα κακουργήματα, τα πλημελήματα τα οποία ενδεχομένως να έχουν τελέσει πρώην στελέχη της Κιβωτού του κόσμου. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η έρευνα των οικονομικών αρχών, καθώς πρέπει να πούμε ότι αυτή τη φάση 8 στελέχη της οικονομικής αστυνομίας και της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος κάνουν φύλλο και φτερό τα λογιστήρια όλων των δομών σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να κοιτάξουν αυτές, να ελέγξουν αυτές τις ύποπτες συναλλαγές. Όταν λέμε ύποπτες συναλλαγές, να καταλάβουμε, μιλάμε για κάποιες υπέροχες δωρές με μεγάλα ποσά, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν αν έχουν τιμολογηθεί σωστά, αν έχουν πάει εκεί με τον σκοπό για τον οποίο δόθηκαν.
Ή αν πήγαν σε προσωπικούς λογαριασμούς, και επίσης είναι και τα κληροδοτήματα, έτσι δεν είναι?
Και είναι και αυτό, γιατί θέλω να σου πω ότι υπάρχουν κάποια κίνητα, υπάρχουν καταγγελίες ότι είχαν γίνει δωρές σε ακίνητα, ναι, τα οποία είχαν σκοπό να φιλοξενήσουν κάποια παιδιά, δηλαδή να γίνουν κτίρια δομών. Mm-hmm. Το οποίο κάτι, υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και αυτά τα ακίνητα δεν ξέρουν που βρίσκονται. Θα ελεγχθούν όλα τα ακίνητα, όλη η ακίνητη περιουσία της Κιβωτού του κόσμου και φυσικά θα ελεγχθούν οι λογαριασμοί τόσο στα ταμεία της οργάνωσης, όσο φυσικά και στα φυσικά πρόσωπα. Μιλάμε τώρα για πρώην στελέχη της απερχόμενης διοίκησης, ανάμεσά τους βέβαια και ο πατέρας Αντώνιος με τη σύζυγό του, την πρεσβυτέρα, αλλά και τη μητέρα του, καθώς είναι μέλη του μετοχικού κεφαλαίου της Κιβωτού του κόσμου, και φυσικά 7 άτομα της πρώην απερχόμενης διοίκησης και 5 πρώην στελέχη της Κιβωτού. Παράλληλα όμως είναι σε εξέλιξη και η δικαστική έρευνα, να πούμε, γιατί στα χέρια των 2 εισαγγελέων ενηλίκων που χειρίζονται την υπόθεση της Κιβωτού, της κυρίας Κοπελάκη και της κυρίας Τσίχλη, βρίσκονται οι 12 καταθέσεις μαρτύρων, είτε από παιδιά τα οποία έχουν φιλοξενηθεί, φιλοξενούνται στις δομές και έχουν καταγγείλει κάποια μορφή κακοποίηση, είτε από πρώην εργαζόμενους τους παιδαγωγούς, όπως έλεγαν. Πρέπει να σου πω ότι κάποιοι από αυτούς επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες παιδιών για κακοποίηση και ιδιαίτερα για ασέλγια. Καθώς θυμίζουμε ότι είναι 3 περιπτώσεις ασέλγιας 2 ενηλίκων και 1 ενηλίκου που βρίσκονται στο στόχατο της έρευνας της εισαγγελίας ενηλίκων.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ και καλή συνέχεια. Σε ένα απολογισμό του κυβερνητικού έργου που προχώρησε ο Πρωθυπουργός, με ανάρτηση του αναφέρεται στη στήριξη της κοινωνίας, στην επιστροφή στην κανονικότητα μετά τα μνημόνια και την ισχυροποίηση της χώρας στα εθνικά θέματα με διακρατικές συμφωνίες. Πάμε όμως στην Γεωργία Σκητζή. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Στα ενθαρρυντικά νέα για την ελληνική οικονομία, που επιτρέπουν, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, τη μεγαλύτερη στήριξη των οικονομικά δύναμων πολιτών στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, αλλά και στις θετικές αξιολογήσεις από την Κομισιόν, αναφέρεται ο κ. Μητσοτάκης, σε ανάρτηση, όπως είπες, στο Facebook, κάνοντας ουσιαστικά τον 7ήμερο απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Αναφέρθηκε επίσης στην κατάθεση του προϋπολογισμού του 2023, που προβλέπει νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ έμφαση δίνει και στο κοινωνικό αποτύπωμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων, όπως για παράδειγμα διεκδίκηση λειτουργία της ψηφιακής κάρτας αναπηρίας, αλλά και στην εφαρμογή την πιλωτική εφαρμογή του Panic Button για την ενδοοικογενειακή βία, και στην εξωτερική πολιτική για την υπογραφή τη σημαντική συμφωνία Ελλάδα-Αιγύπτου που ακυρώνει στην πράξη το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, ενώ καταλήγει στην ανάρτησή του λέγοντας ότι η καθημερινή μας έγνοια είναι να κάνουμε άλλο ένα βήμα, μικρό ή μεγάλο, προς μια πιο ισχυρή, πιο σύγχρονη, πιο δίκαιη Ελλάδα για όλους.
Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω για το Λονδίνο. Αναχωρεί σήμερα ο Πρωθυπουργός με πυκνή ατζέντα επενδύσεων, οικονομίας, για πολιτικές προκλήσεις. Ενδιαφέρουσα συνάντηση και με τον Βασιλιά Κάρολο.
Ξεκινώντας από την συνάντηση αυτή, η οποία θα γίνει, όπως μάθαμε, στο κάστρο Γουίνδορ, αύριο το απόγευμα, περίπου 7 η ώρα Ελλάδας, με τον Βασιλιά Κάρολο. Να θυμίσουμε ότι δύο άνδρες διατηρούν για προσωπική σχέση με όχημα το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει δείξει ο Πρωθυπουργός για το Dumfries House στη Σκωτία, το οποίο λειτουργεί ως πρότυπο για την ανάπλαση του βασιλικού κτήματος του Τατοίου. Μάλιστα, όπως γνωρίζουμε, ήδη έχουν δρομολογηθεί έργα σε πρώτη φάση προϋπολογισμού 75 εκατομμυρίων ευρώ, για τα οποία θα αξιοποιηθούν πόροι και του Ταμείου Ανάκαμψης για το κτήμα στο Τατόι. Μένει να φανεί όμως αν στη συζήτηση του Πρωθυπουργού με τον Βασιλιά Κάρολο θα τεθεί και το ζήτημα των γλυπτών του, της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι είναι το σωστό timing και δεν θα μπορούσε να είναι σε καλύτερη φάση. Τώρα, στην ατζέντα, όπως είπες πολύ σωστά, του Πρωθυπουργού επενδύσεις και οικονομία, να σας πω ότι θα είναι κεντρικός ομιλητής σε συνέδριο που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Morgan Stanley, όπου αναμένεται, όπως μαθαίνουμε, να δείξει τις θετικές πτυχές του οικονομικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα, μετά και το τέλος της δημοσιονομικής εποπτείας. Εκεί θα βρεθεί ενώπιον 200, όπως μαθαίνουμε, 40 επενδυτών. Και βεβαίως το πρόγραμμά του περιλαμβάνει και συναντήσεις με επενδυτές. Ενώ τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας με έμφαση στο μεταρρυθμιστικό της προφίλ θα μεταφερθούν και στον London School of Economics, καθώς με αφορμή την επέτειο 25 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου, ο Πρωθυπουργός θα κάνει αναφορές σε αυτά, αλλά και στις γεωπολιτικές προκλήσεις και βεβαίως τι άλλο στα στοιχήματα της χώρας καθοδόν προς τις εθνικές εκλογές. Ολοκληρώνοντας, επειδή και να σου πω ότι σήμερα το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα έχει ένα, μπορούμε να πούμε, και εκλογικό ραντεβού, καθώς θα μιλήσει σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο Λονδίνο, όπου εκεί να επισημάνουμε ότι το κυβερνών κόμμα διατηρεί τη μία από τις πιο ζωηρές οργανώσεις εξωτερικού, με δεδομένο βεβαίως ότι οι κάλπες απέχουν λίγους μήνες από σήμερα.
Λοιπόν, θα πληθαίνουν αυτά τα εκλογικά ραντεβού. Άλλωστε, από χθες έχει δώσει, νομίζω, το έναυσμα ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι, το πράσινο φως.
Το πράσινο φως βεβαίως, όταν είπε την φράση μίλησαν εκλογές.
Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια, Γεωργία. Με τη φράση λοιπόν του Πρωθυπουργού «Μυρίζει εκλογές» ξεκίνησε ανεπίσημα τουλάχιστον η προεκλογική περίοδος, με τα κόμματα να προετοιμάζονται πλέον για την διεξαγωγή τους, την ακρίβεια και το θέμα των παρακολουθήσεων. Εστιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κριτική τους. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παντελάκη.
Το δίλημα της κάλπης έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Καλλιθέα, την οποία επισκέφθηκε συνομιλώντας με κατοίκους και καταστηματάρχες. Δημιουργούμε πλεόνασμα το οποίο επιστρέφουμε στην κοινωνία μέσα από στοχευμένα μέτρα στήριξης, ήταν το μήνυμά του.
Το κλίμα ήδη μυρίζει εκλογές και δικαιολογημένα θα έλεγα, καθώς μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία για τις εκλογές του 2023 που θα φέρουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και αυτοδύναμη. Η πορεία την οποία έχουμε χαράξει με μια λάθος επιλογή στην κάλπη μπορεί να αντιστραφεί. Και όλα όσα έχουμε χτίσει να γκρεμιστούν. Το είδαμε εξάλλου την προηγούμενη τετραετία. Αλλά φίλες και φίλοι, τα διλήμματα των εκλογών πια είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά και ψηλά ή θα γυρίσουμε πίσω σε ένα παρελθόν που έχουμε ξεχάσει.
Αφού ο κύριος Μητσοτάκης μυρίζει εκλογές, ας τις προκηρύξει άμεσα για να σωθεί η κοινωνία, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας το επόμενο διάστημα θα οργώσει τη χώρα παρουσιάζοντας την πρόταση διακυβέρνησης του. Με νέα προοδευτική κυβέρνηση, δικαιοσύνη σε κοινωνία και οικονομία θα αποκατασταθεί, είναι το μήνυμά του.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη λαϊλατεί την κοινωνία με τις οικονομικές της επιλογές και διαλύει κάθε έννοια κράτους δικαίου με όσα κάνει στους θεσμούς. Το σκάνδαλο Μητσοτάκη με το Predator δείχνει την αντίληψη για τον τρόπο διακυβέρνησης. Αρπακτικά που έχουν πέσει πάνω στο εισόδημα των πολιτών, αρπακτικά που κατασπαράζουν τη δημοκρατία.
Από την αγορά του Κερατσινίου, στην οποία περιόδευσε, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε έμφαση στην ανάληψη πρωτοβουλειών για τα κόκκινα δάνεια, κάνοντας αναφορά και στην τροπολογία του κόμματός του για την πρώτη κατοικία.
Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ χύνουν κροκοδίλια δάκρυα πάνω από την απελπισία και την αγωνία χιλιάδων Ελληνίδων και Ελληνίδων δανειοληπτών. Οι μεν κύριοι της Νέας Δημοκρατίας κατήρησαν το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας και ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα φάντς.
Τι να συγκρίνει λοιπόν ο λαός τη φτώχεια του? Γιατί αν στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ πίναγε ο άνεργος γιατί δεν είχε δουλειά και εισόδημα, σήμερα πεινάει και ο εργαζόμενος που το εισόδημά του δεν φτάνει ούτε για τα βασικά.
Στη Βουλή θα στραφεί το ενδιαφέρον για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, καθώς στο τέλος της εβδομάδας κατατίθεται το σχέδιο νόμου για την ΕΕΠ και τα κακόβουλα λογισμικά. Εν τω μεταξύ, σε νέο δημοσίευμά της, η εφημερίδα Documento παρουσιάζει όπως υποστηρίζει μία ακόμα λίστα παρακολουθήσεων από το Predator. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ονόματα του πρώην αρχηγού της Ελλάς και νυν Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Καραμαλάκη, της εισαγγελέως αρμόδιας για την ΕΕΠ Βλάχου, της Νίκης Κεραμέως, του Γιάννη Οικονόμου και του Ανδρέα Λοβέρδου.
Ο κύριος Μητσοτάκης δεν κατηγορείται πλέον για παρακολουθήσεις αντιπάλων και συνεργατών του, αλλά για την οργάνωση και εκτέλεση μιας πρωτοφανούς συνταγματικής και δημοκρατικής εκτροπής. Είτε θα δώσει πιστικές απαντήσεις για την εκτροπή, είτε θα πρέπει άμεσα να παραιτηθεί.
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η πολιτική αντιπαράθεση σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία γίνεται επί στοιχείων και γεγονότων. Συνταγματική και δημοκρατική εκτροπή είναι το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής ανομαλίας, υιοθετώντας πλήρως αναπόδεικτους ισχυρισμούς σε επιλογή που συνιστά τον τραμπισμό. Αλλά Γκρέκα, καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Γιάννης Οικονόμου. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι της Δευτέρας συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου έχει κληθεί ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος θα παραστεί, καθώς και οι κύριοι Λαβράνος, Μπίτσιος και Ντίλιαν. Σε ομιλία του πριν από λίγο στην Χαλκίδα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισημαίνει μεταξύ άλλων: όταν η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια εξανεμίζει το πενιχρό εργατικό ελαιϊκό εισόδημα που δεν σώζεται ούτε με καλάθια του νοικοκυριού ούτε με κουπόνια, τότε για να πάρει ο λαός μια ανάσα πρέπει να απαιτεί αυξήσεις μισθών και συντάξεων κατάργηση φόρων. Όταν τα κοράκια των τραπεζών αρπάζουν τα σπίτια των λαϊκών οικογενειών, αφού πρώτο ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τον πληστηριασμό και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την έξωση, τότε ένα σύνθημα πρέπει να ακουστεί: τα σπίτια του λαού τα σώζει μόνο ο λαός, με το ΚΚΕ μπροστά. Όταν από παντού αναδύεται η βρώμα και η σαπίλα του συστήματος, όπως συμβαίνει με τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις που βάζουν στο στόχαστρο τον εχθρό του λαού, τότε παλεύεις να καταργηθεί όλο το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο και μαζί με αυτό να πάνε στον αγύριστο, όπως λέει χαρακτηριστικά, και όσοι αφού το στήριξαν τώρα εμφανίζονται ως δίθεν αθώος περιστερές, επισημαίνει ο κύριος Κουτσούμπα στην ομιλία του στην Χαλκίδα, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Στην ισχυροποίηση της χώρας μέσα από το πλέγμα των συμμαχιών και των εξοπλισμών προχωράει η Αθήνα, έχοντας να αντιμετωπίσει ένα απρόβλεπτο γείτονα με ανιστόρητες επιδιώξεις. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία για τις επιδρομές της Τουρκίας σε Συρία και Ιράκ. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Μήνυμα πως η Ελλάδα θα συνεχίζει να υπερασπίζεται το δίκαιο των θέσεών της, την εθνική κυριαρχία, τα δικαιώματά της με όλα τα νόμιμα μέσα, τόσο ατομικά όσο και σε συντονισμό με τους στρατηγικούς συμμάχους της, έστειλε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας τις τελευταίες ώρες και με συνέντευξή του στο πρόταγον GR. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η δήλωση του κ. Δένδια ότι η Τουρκία τη στιγμή αυτή φαίνεται να ανοίγει την πόρτα του φρονοκομείου στο Ιράκ και στη Συρία με άγνωστη κατάληξη. Η εξέλιξη αυτή από μόνη της είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς δείχνει ότι η Τουρκία δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει βία έναντι των γειτονικών της χωρών.
Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα, αν δεν κάνω λάθος, όπως είπε.
Ακριβώς. Και είπε μάλιστα το χαρακτηριστικό ότι δεν θα πρέπει να επιτρέψουν να ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου, θα πρέπει να παραμείνει ερμητικά κλειστή. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα και διπλωματική και επιχειρησιακή και ενισχύει τις συνεργασίες και τις συμμαχίες της με τις γειτονικές της χώρες.
Τώρα, Κατερίνα, στο κανάλι μας είχαμε σήμερα και δηλώσεις του πρώην Υφυπουργού Άμυνας του στρατηγού Αλκυπιάδη Στεφανή για την, γενικά για την συμπεριφορά του, την απρόβλεπτη του Τούρκου Προέδρου.
Και μάλιστα ήταν χαρακτηριστική η δήλωση του κυρίου Στεφανή, του πρώην Υφυπουργού Άμυνας, ότι είναι απρόβλεπτος ο Ταγί Περντογάν. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, πολλά μπορεί να περιμένουμε. Μία τι ανεβάζει τους όνους, μία τους κατεβάζει. Ωστόσο, δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο, δίνοντας λίγες πιθανότητες οποιαδήποτε επεισοδιακής αντίδρασης εκ μέρους του. Πάντως, να σας πω ότι δηλώσεις για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή είχαμε και από τον Τομεάρχη Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Κατρούκαλο, ο οποίος ανέφερε ότι η τουρκική επιθετικότητα κλιμακώνεται σε επίπεδα που δεν είχαμε γνωρίσει μέχρι σήμερα και αυτό απαιτεί όλες οι πολιτικές δυνάμεις και όλος ο ελληνικός λαός να είναι στρατευμένοι σε ένα κοινό εθνικό μέτωπο απέναντι σε οποιοδήποτε τουρκική πρόκληση και απειλή. Και ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είναι ιδιαίτερα ανήσυχος για τις εξελίξεις, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να υποχωρήσει πίσω από τις γραμμές που έχει φτιάξει στην Ανατολική Μεσόγειο και οι οποίες θίγουν κάποιες φορές έμεσα, κάποιες άλλες φορές ευθέως τα ελληνικά συμφέροντα στην περιοχή. Ευρυδίκη.
Εν τω μεταξύ, έχουμε και τους χάρτες για την επέκταση των ερευνών. Χθες είχαμε την νέα ναύτεξ και από ό,τι μας έλεγε η Κατερίνα και ο κ. Σταμπολής χθες, ο πρόεδρος του ΙΕΝΕ, όλο αυτό συμπληρώνεται από το νόμο του 19 που προβλέπει όλες αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές.
Ακριβώς. Η νέα λοιπόν ναύτεξ επεκτείνει τις έρευνες νοτιότερα του αρχικού σημείου και τη διασφάλιση της κυριαρχίας, ενώ την ίδια ώρα η ελληνική διπλωματία διαμηνύει ότι στόχος δεν είναι μια περίκλειστη Ελλάδα, αλλά μια εξωστρεφής χώρα που επιδιώκει καλές γειτονικές σχέσεις και παράλληλα έχει ρόλο και λόγο στις εξελίξεις στην περιοχή. Ειδικότερα η νέα ναύτεξ που εκδόθηκε επίσημα το πρωί του Σαββάτου στέλνει το ερευνητικό της ExxonMobil νοτιότερα της αρχικής περιοχής που ήδη έχει ερευνηθεί από τις 7 Νοεμβρίου. Αφορά περιοχές εντός των ελληνικών οικοπαίδων, βρίσκεται βόρεια της μέσης γραμμής και σύμφωνα με πληροφορίες ζητήθηκε άδεια από τη Μάλτα για θαλάσσιο τμήμα που εμπίπτει στη δική της αρμοδιότητα. Ευρυδίκη.
Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να πάμε όμως και στον Γιώργο Σιδέρη, γιατί συνεχίστηκαν για ακόμα μία μέρα οι τουρκικές υπερρυπτήσεις πάνω από το Αιγαίο, Γιώργο.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς έτσι είναι, Ευρυδίκη. Οι Τούρκοι μπορεί να μην βλέπουμε F-16 αρκετά συχνά και το τελευταίο διάστημα έχουν επανέλθει και αυτά. Βλέπουμε όμως πολύ συχνά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη της γείτονος, τα οποία πετούν για αρκετές ώρες σε διεθνείς αεροδιαδρόμους, όμως βρίσκουν την ευκαιρία και κάνουν και υπερπτήσεις. Μία τέτοια έγινε χθες στις 11 το βράδυ στα 19.000 πόδια πάνω από την Κίναρο. Και οι Τούρκοι επιλέγουν όλο και περισσότερο το συγκεκριμένο νησί, κατοικημένο νησί της μίας κατοίκου, της Κυραρινιός, καθώς αυτό βρίσκεται ακριβώς στον 25ο... Ακριβώς, στη μέση,
μέση του Αιγαίου, έτσι να το πούμε πιο απλά.
Ακριβώς, τον 25ο μεσημβρινό και είναι μια πάγια τακτική της Τουρκίας να διχοτομήσει το Αιγαίο και ουσιαστικά να δείξει ότι σε έναν ζωτικό χώρο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που ασκούνται διαρκώς έχει και εκείνη δικαιώματα.
Καθόλου τυχαία επιλογή βέβαια και το συγκεκριμένο νησί, αλλά βλέπουμε όσο περνάει ο καιρός, προϊόντας του χρόνου, περισσότερες νυχτερινές τέτοιες πτήσεις. Ισχύει αυτό σε σχέση με παλιότερα?
Αν λάβουμε υπόψη μας ότι μέσα στο τελευταίο τρίμηνο οι νυχτερινές εντός εισαγωγικών πάντα επισκέψεις, έκνομες
σε κάθε περίπτωση βέβαια.
Είναι όλο ένα και περισσότερες, δηλαδή είναι μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, είναι στις 3 το πρωί, στις 4 το πρωί. Βλέπουμε ότι με αυτόν τον τρόπο αποκρυπτογραφεί το ελληνικό επιτελείο ότι θέλει να τεστάρει τα αντανακλαστικά των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες βρίσκονται εκεί. Πάντοτε τα αεροσκάφη, επειδή και οι πτάμενοι επιφυλακείς απογειώνονται είτε από τις σμιναρχίες μάχης που βρίσκονται στα φυσικά αεροπλανοφόρα της Ελλάδας, στα νησιά μας, είτε απογειώνονται από τις μητρικές βάσεις για να αναχαιτήσουν τις τουρκικές προκλήσεις.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Η πτώση θερμοκρασίας αισθητή θα λέγαμε ότι είναι τις τελευταίες μέρες. Αρκετοί λοιπόν είναι αυτοί που αναμένεται να κάνουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους και τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων. Άκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινάμε λοιπόν με το επίδομα θέρμανσης, το οποίο πράγματι όσο βλέπουμε τη θερμοκρασία να υποχωρεί, τόσο όλο και περισσότερα νοικοκυριά σκέφτονται να κάνουν αίτηση. Μάλιστα, θα σου έλεγα ότι ήδη δύο στους τρεις έχουν ήδη κάνει. Διότι έτσι κι αλλιώς το επίδομα, θυμίζω ότι όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, σε ένα τμήμα του θα δοθεί προκαταβολικά. Άρα δεν υπήρχε κανένας λόγος κάποιος να περιμένει τα κρύα για να κάνει αίτηση. Μπορούσε να είχε κάνει όλο αυτό το διάστημα και ας μην είχε πιάσει το κρύο ακόμα, διότι 21 του μηνός θα δοθεί το 1 τρίτο του επιδόματος ως προκαταβολή. Πάμε λοιπόν να δούμε πότε κλείνει η πλατφόρμα, η οποία θυμίζω έχει ανοίξει από τις 7 Νοεμβρίου. Είναι ήδη δηλαδή σχεδόν 20 μέρες ανοιχτή και σε αυτές τις 20 μέρες έχουν υποβληθεί 850.000 αιτήσεις. Δυνητικά το maximum που έχει υπολογίσει το Υπουργείο Οικονομικών είναι 1.300.000. Τόσοι είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι. Κανένας δεν ξέρει βέβαια αν θα κάνουν όλη αίτηση, αλλά ελπίδα του Υπουργείου Οικονομικών είναι να κάνουν όλη αίτηση, διότι έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια και έχει αυξηθεί και το επίδομα. Και πραγματικά όσοι το λάβουν φέτος θα είναι μια βοήθεια. Τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ακριβότερο από πέρυσι, βέβαια ευτυχώς τις τελευταίες 15 μέρες έχει υποχωρήσει λίγο η τιμή του, αλλά όταν λέμε λίγο είχε ξεκινήσει στο 1,40 και αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 1,20. Έχουμε λοιπόν ακόμα περίπου 10-12 μέρες μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου για να κάνουμε τις αιτήσεις. Μετά κλείνει η πλατφόρμα. Το ποσό είναι από 100 έως 800 ευρώ. Σε πολύ κρύες περιοχές, εκεί που ο χειμώνας είναι βαρύς, Φλόρινα, Βρετανία, Κοζάνη. Εκεί λοιπόν το ποσό μπορεί να φτάσει και τα 1.000 ευρώ, διότι υπάρχει ένα μπόνους. Και υπάρχει και ένας άλλος τρόπος κάποιων νοικοκυριών να αυξήσει το ποσό και να πάρει, πολύ μεγαλύτερο, να πάρει ακόμα και 1.600 ευρώ, εάν αποφασίσει φέτος να χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά πετρέλαιο.
Καυστήρα πετρελαίου λοιπόν. Ναι.
Ναι, είτε αν έχει
καυστήρα. Έχει γίνει πολλή κουβέντα γι' αυτό, έτσι, και δεν είναι και εύκολο να κάνει συναλλαγή. Έχει γίνει η αλλαγή σε φυσικό αέριο, το θυμόμαστε.
Όχι, αυτό τώρα ποιους ωφελεί. Ωφελεί αυτούς οι οποίοι μέχρι τώρα δεν έβαζαν καθόλου πετρέλαιο. Τον είχαν κλειστό τον καυστήρα και αν αποφασίσουν φέτος να εμφανίσουν στο σύστημα.
Να υπάρχει λασίδι, ναι.
Ή αν κάποιοι έχουν καυστήρα που μπορεί να δεχτεί και τα δύο καύσιμα και επιλέξουν φέτος από αέριο να το γυρίσουν σε πετρέλαιο. Ναι. Αυτοί οι δύο είναι δικαιούχοι αυτού του επιδόματος. Και βέβαια όσοι κάνουν για πρώτη φορά αίτηση. Είναι πάρα πολλά νοικοκυριά τα οποία θα κάνουν φέτος για πρώτη φορά αίτηση. Αυτοί, αν κάνουν για πρώτη φορά αίτηση για επίδομα και χρησιμοποιήσουν πετρέλαιο θέρμανσης, αυτοί θα πάρουν διπλάσιο επίδομα.
Η πιο τυχερή τελικά όμως λες είναι αυτή,
Μάλλον είναι η τυχερή αυτή.
Μάλλον. Λοιπόν, για πάμε και στους τυχερούς του καλαθιού του νοικοκυριού. Περιμένουμε νέα προϊόντα την Τετάρτη.
Περιμένουμε λοιπόν την Τετάρτη. Αυτή είναι η πρώτη είδηση που αφορά όσους χρησιμοποιούν το καλάθι για να ψωνίσουν. Λοιπόν, την Τετάρτη υλοποιείται μια σκέψη που υπήρχε στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, να εμπλουτιστεί το καλάθι και με προϊόντα τα οποία απευθύνονται σε κατηγορίες συμπολιτών μας που έχουν ειδικές διατροφικές ανάγκες. Βέβαια, είχε υπάρξει στην αρχή πίεση από αυτούς τους συμπολίτες μας. Είχαν δηλαδή πει στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Π.χ. άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με το διαβήτη, έτσι, που πρέπει να τρώνε πολύ συγκεκριμένα προϊόντα.
Όσοι έχουν ζαχαρόδι διαβήτη, λοιπόν, είχαν πει ότι από την πρώτη μέρα ότι το καλάθι δεν έχει πολλά προϊόντα για αυτούς. Τελικά το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε ότι από 30 του μηνός, την Τετάρτη που μας έρχεται δηλαδή, ο κατάλογος θα συμπεριλαμβάνει και προϊόντα τα οποία είναι πολύ φιλικά για τον τρόπο, για το είδος διατροφής που ακολουθούν, δηλαδή γλυκαντικές ουσίες όπως είναι η στέβια, νυφάδες βρώμης και κατεψυγμένα λαχανικά εκτός του αρακά. Ο αρακάς έτσι και αλλιώς ήταν μέσα, αλλά βάλανε και φασολάκια και μπάμιες που είναι κατηγορίες τροφίμων που συνιστώνται για τους.
Αρακάς είναι αμυλώδες, ναι, γι' αυτό.
Γι' αυτό δεν καταστάται. Και βέβαια υπάρχουν και όλα τα light προϊόντα, έτσι, γάλα, γιαούρτι, κοτόπουλο, ό,τι δεν έχει πολλά λιπαρά, έτσι κι αλλιώς είναι μέσα στο μενού αυτών των ανθρώπων.
Ωραία.
Τώρα τι άλλο αλλάζει με την εβδομάδα, από πρώτη του μηνός, την Πέμπτη, μεγαλύτερα ταμπελάκια, ο κόσμος να μπορεί να βλέπει
ορατά λοιπόν, ναι.
Τι γίνεται, αλλά και υποχρεωτικά κατάλογος στην είσοδο του σούπερ μάρκετ.
Α, τώρα, πολύ πρακτικό, αυτό πολύ πρακτικό, ναι.
Είναι πολύ πρακτικό, όλος να ξέρεις από την είσοδο. Mm. Και τέλος θα μάθουμε, ίσως αυτή την εβδομάδα, ίσως την επόμενη, και τι θα περιλαμβάνει το εορταστικό καλάθι, το οποίο θα...
Θα εμπλουτιστεί λοιπόν, μάλιστα.
Θα εμπλουτιστεί από 14-15 του μηνός, με κρέας, γλυκά και ίσως να ψυχτικά.
Ωραία. Και τέλος θα ήθελα να πάμε και σε μια ενδιαφέρουσα, αν θέλεις, συνέντευξη, και δεν είναι η μόνη φορά που αναφέρεται σε αυτό και ο Σταϊκούρας, στο μήνυμά του στις τράπεζες να μείνουν στο ύψος των, να έρθουν μάλλον στο ύψος των περιστάσεων, σε ένα περιβάλλον πολύ αυξημένων προκλήσεων, καθώς το οικονομικό επιτελείο έχει σημάνει συναγερμός για τις παρενέργειες από την αύξηση των επιτοκίων. Έτσι, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει και σε αύξηση των κόκκινων δανείων. Εκεί τι μπορεί να γίνει?
Έχει γίνει Ευρυδίκη ήδη ένα πρώτο ραντεβού του κύριου Σταϊκούρα με τους τραπεζίτες. Θα ακολουθήσουν και άλλα, όπως μαθαίνουμε. Το ραντεβού αυτό τώρα έγινε διότι βλέπουν στο Υπουργείο Οικονομικών ότι η νομισματική πολιτική της Φραγκφούρτης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συνεχίζει ανωδικά. Δηλαδή δεν είναι κάτι πρόσκαιρο. Έχουμε ήδη από τον Ιούλιο μέχρι τώρα 2% πάνω τα επιτόκια. Και οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να φτάσουμε και 3,5 και 4. Μέσα στους επόμενους μήνες.
Η Fed περιμένουμε πάλι να κάνει άνοδο, έτσι δεν είναι?
Ναι, σίγουρα. Κοίτα,
απλά δεν ξέρουμε πόσο. Ναι.
Οι προβλέψεις για Δεκέμβριο και Ιανουάριο είναι ότι θα ανέβουν. Τώρα, αν γίνει κάποιο θαύμα από Φεβρουάριο. Και,
το θέμα ότι όλα αυτά επιβαρύνουν τα δάνεια.
Γι' αυτό λοιπόν και ο κ. Σταϊκούρας βγήκε και με μια δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, είπε ότι σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων, ανωδικών κινδύνων και έντονης μεταβλητότητας, το τραπεζικό σύστημα οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Στέλνει ένα μήνυμα δηλαδή να κάνουν οι τράπεζες ό,τι μπορούν για να προστατεύσουν τους δανειολήπτες, οι οποίοι κινδυνεύουν να μην μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Είναι σε οριακό σημείο και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Mm. Μην κοιτάμε, γιατί από την Τράπεζα της Ελλάδος λένε ότι τα κόκκινα δάνεια αυτή τη στιγμή, σαν ποσοστό, έχει μειωθεί, έχει υποχωρήσει. Ναι, μεν έχει υποχωρήσει. Δεν είμαστε στο πρόβλημα που είχαμε τα χρόνια των μνημονίων. Mm. Αλλά είναι πάρα πολλά νοικοκυριά που είναι στο όριο. Mm. Και αυτά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πρέπει να προστατευτούν, λένε το Υπουργείο Οικονομικών. Συγγνώμη, είτε με επιμήκυνση του δανείου, είτε με επιδότηση επιτοκίου, είτε με περίοδο χάριτος. Mm. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις. Δεν φαίνεται να έχουμε καταλήξει ακόμα σε κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο. Το εξετάζουν. Αυτό το οποίο πάντως είπε ο κ. Σταϊκούρας είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια και τώρα με τον COVID η κυβέρνηση στήριξε εργαζομένους επιχειρήσεις και στηρίζοντας εργαζομένους και επιχειρήσεις ουσιαστικά βοηθάει και τις τράπεζες. Οπότε και οι τράπεζες τώρα πρέπει με τη σειρά τους να επιστρέψουν ένα μέρος από αυτή την βοήθεια ή να δείξουν τέλος πάντων και αυτές μία αρρωγή προς το
και
κόσμο.
Και δεν ξέρουν τι να πρωτοδιαλέξουν οι άνθρωποι που έχουν δανειστεί, να πληρώνουν ενίκεια, να πληρώνουν φορολογία, γιατί και με τη φορολογία υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω των πάρα πολλών υποχρεώσεων. Έτσι δεν είναι? Σε πολλά επίπεδα λοιπόν.
Φυσικά οι οφειλές είναι πολλές.
Ναι. Άκη μου, εσύ θα παρακολουθείς, θα καταγράφεις, μας τα μεταφέρεις και μας τα αναλύεις. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό υπόλοιπο, να είσαι καλά. Κύμα διαδηλώσεων ενάντια στα lockdown αναπτύσσεται στην Κίνα. Διαδηλώσει σε μεγαλοπόλεις με πιο δυναμικές στη Σανγκάη, ο πληθυσμός της οποίας έχει ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα από τον εγκλεισμό. Συνθήματα κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, μάλιστα λίγες εβδομάδες μετά το 20ο συνεδριό του και την επανεκλογή του. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Απίστευτες εικόνες,
Ναι. Βέβαια. Βέβαια, στη Σανγκάη είχαν ξαναγίνει. Mm-hmm.
Όχι, λέω έτσι για την Κίνα, όλο σε αυτές οι αντιδράσεις.
Αλλά όχι τέτοιας κλίμακας.
Τέτοιας κλίμακας,
ναι. Όχι του lockdown που έζησε αυτή η πόλη την περασμένη άνοιξη. Τώρα είναι συσσωρευμένη αυτή η κόπωση, ένταση, οργή του κόσμου για τα μέτρα. Αλλά ξέρεις, πάντα χρειάζεται και μια σπίθα. Αυτό ήταν...
Και μετά τη φλεγόμενη πολυκατοικία, έτσι
ακριβώς,
δεν είναι?
Ακριβώς, μια πόλη η οποία βρίσκεται στην δυτική περιοχή Σιεντζιάνγκ, ένα από τα τεχνολογικά κέντρα της Κίνας, στην πόλη Ουρούμψη. Εκεί κάηκαν 10 τουλάχιστον άνθρωποι από μια φωτιά σε ένα μεγάλο κτίριο. Άρχισαν να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι φταίνε τα μέτρα εγκλεισμού, ότι δεν μπορούσαν να φύγουν οι
άνθρωποι. Και έχουν κουραστεί επί της ουσίας. Ναι, είναι πάρα πολλά τα μέτρα, ναι.
Και ακόμα και σε μια χώρα με όλους τους περιορισμούς που έχει η Κίνα, οι εικόνες αυτές, οι πληροφορίες κυκλοφόρησαν τελικά με διάφορους τρόπους, με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγιναν γνωστά και ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις. Η Σανγκάη, που είναι και μεγαλύτερη, έχει την προϊστορία και μιας πιο φιλελεύθερης πόλης. εν τέλει. Εκεί έχουν γίνει εντονότερες, υπάρχουν και άλλες σε άλλα σημεία.
Με το ίδιο αίτημα, έτσι, την κατάργηση του περιορισμού, των περιορισμών.
Ναι, κατάργηση του περιορισμού. Το ενδιαφέρον είναι ότι έστω μεμονωμένα, τώρα δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι με το ροή πληροφοριών που υπάρχει, το θέμα είναι ότι ακούγονται για πρώτη φορά συνθήματα Ευρυδίκη κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και του ίδιου του Xi Jinping. Να θυμηθούμε ότι είναι λίγες εβδομάδες που έληξε το 20ο συνέδριο αυτού του κόμματος και που ο πρόεδρος Xi επανεξελέγει για τρίτη φορά προς το παρόν Γενικός Γραμματέας του κόμματος και την άνοιξη αναμένεται να γίνει αυτό και με την Προεδρία της χώρας. Πρώτη φορά ακούγονται λοιπόν, βλέπουμε συνθήματα ή κάποιες πινακίδες κάτω το Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελευθερία.
Άρα είναι μια σπάνια δημόσια αποδοκιμασία της κινέζικης κυβέρνησης.
Όσο θα πάρει διαστάσεις όλο αυτό και αν μιλάμε για μια νέα Tiananmen της εποχής μας, ακόμα είναι λίγο μακρινό. Να πούμε βέβαια ότι στην Κίνα δεν είναι αβάσιμη η φόβη για την πανδημία ακόμη, διότι υπάρχει μια επέκταση και βέβαια με τα δικά τους δεδομένα που είχαν
φτάσει. Ναι, αλλά έχουν και το πλαίσιο αυτό της πολιτικής μηδενικής ανοχής και απέναντι στα κρούσματα.
Από
και είναι
η μηδενική που όταν όλη η ανθρωπότητα, όλος ο πλανήτης γέμιζε κρούσματα στην Κίνα αυτού του τεράστιου πληθυσμού, διαβάζαμε για 1, 2, 5, 10. Το ότι έχουν τώρα 25-30 χιλιάδες σε μια μέρα, για αυτούς είναι πολύ. Αλλά βέβαια με τα δεδομένα, να καταλάβουμε τα κοινωνικά και οικονομικά και την πυκνότητα που έχει η Κίνα, το να γίνονται 25.000, 25 εκατομμύρια.
25 εκατομμύρια, ας πούμε, η Σανγκάη, έτσι.
Ναι, δεν είναι, δηλαδή για τα δεδομένα της Κίνας αυτό, αν πέσει μια τέτοια, μετά θα είναι σαν τη φωτιά που μεταδίδεται σε ξερόχορτο. Οπότε και το καθεστώς ότι επιφυλάσσεται, εκτός από τον αυταρχικό χαρακτήρα, τον περιοριστικό που έχει σε πολλά, υπάρχει και πραγματικά ένας φόβος και ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων των Κινέζικων επίσης. Από αυτό έχει διατυπωθεί αρκετές φορές.
Ο χρόνος θα δείξει.
Και ο χρόνος θα δείξει.
Ακριβώς. Λοιπόν, πολυδεύχη μου, θα τα πούμε πάλι σε λίγο με άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Κατέληξε η 21χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Καμαρά της Θεσσαλονίκης με τον ασυνείδητο οδηγό να την έχει χτυπήσει δύο φορές και φυσικά να την έχει εγκαταλείψει. Μετά από μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, η νεαρή κοπέλα ξεψύχησε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η 21χρονη φοιτήτρια από την Κρήτη, η οποία παρασύρθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, έδωσε μια σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Την ίδια μάχη, σκληρή μάχη έδωσαν και οι γιατροί για να μπορέσουν να κρατήσουν στη ζωή την κοπέλα. Νοσηλευόταν όλες αυτές τις μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, χτυπήματα στο σώμα της αλλά και σε ζωτικά όργανα. Δεν τα κατάφερε, δυστυχώς κατέληξε λίγο πριν τις 8 η ώρα το πρωί σήμερα. Σε μια κίνηση που δείχνει δύναμη ψυχής, οι γονείς της αποφάσισαν και υπέγραψαν να δωρήσουν τα όργανά της. Στο μεταξύ, να πούμε ότι για αύριο είναι προγραμματισμένες οι απολογίες τόσο του 26χρονου οδηγού του αυτοκινήτου, όσο και της 19χρονης συνεπιβάτη δάσκου που συνελήφθησαν για την υπόθεση και παραμένουν υποκράτηση. Σε βάρος τους έχει απαγγελθεί ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ μετά την εξέλιξη του θανάτου της φοιτήτριας η δίωξη αναμένεται να διαφοροποιηθεί.
Μάλιστα. Παύλο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, Γιώργος Πίκουλας είναι μαζί μας. Να δούμε τον σχολιασμό της εβδομάδας αυτής που πέρασε. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βυριδίκη. Πολύ δυσάρεστη αυτή η είδηση με την 21χρονη και πολύ κοινικός ο δράστης. Τι να πω. Λοιπόν, σε προεκλογικούς ρυθμούς φαίνεται πως μπαίνει για τα καλά η χώρα. Όχι, φαίνεται. Μετά και τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι μυρίζει εκλογές. Είναι γνωστό βέβαια πως το 23 Ευρυδίκη θα στηθούν κάλπες. Το ερώτημα είναι αν αυτό.
Τώρα λέμε πότε, μήνα-μήνα, έτσι.
Αρχές του χρόνου ή προς το τέλος της άνοιξης. Εκεί παίζεται το παιχνίδι πλέον. Όχι ότι αυτό πλέον έχει μια τεράστια διαφορά, αφού τα ζητούμενα και τα θέματα που θα επικεντρωθεί η προεκλογική μάχη είναι δεδομένα, η ακρίβεια και γενικότερα η οικονομία αλλά και οι υποκλοπές.
Και από, και από την κινητικότητα των κομμάτων βλέπουμε έτσι ότι προετοιμάζονται για όσο για ένα σενάριο που μπορεί να είναι και πολύ νωρίτερα από την άνοιξη.
Περιοδίες, βλέπουμε
περιοδίες,
εμφανίσεις στην τηλεόραση, βλέπουμε διάφορα. Όλα αυτά είναι, μυρίζουν,
ακριβώς.
Μυρίζουν, ζέχνουν. Λοιπόν,
για πες.
Τα δείγματα λοιπόν μέτρησης και με την απλή αναλογική με την οποία θα διεξαχθούν οι πρώτες εκλογές δείχνουν ότι δεν φαίνεται αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος να βγαίνει, οπότε το πιθανότερο να στηθούν και δεύτερες κάλπες ένα μήνα και κάτι μετά τις πρώτες. Σύμφωνα τώρα με τα δεδομένα που ισχύουν, αν όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία χωρίς αυτοδυναμία, θα πάμε σε δεύτερες κάλπες με τον εκλογικό νόμο που ψήφισε η ίδια και ο οποίος κατεβάζει σημαντικά το μέτρο της αυτοδυναμίας μέσω της αύξησης του μπόνους εκλογής του αριθμού των βουλευτών από το πρώτο κόμμα. Εξ αυτού του λόγου, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε προκαιρού λόγο για δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης από τα κόμματα του Δημοκρατικού τόξου από την πρώτη Κυριακή. Προσωπικά, Ευρυδίκη, δεν μπορώ να φανταστώ μια κυβέρνηση με τη σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ και ειδικά Μέρα 25 και ΚΚΕ. Το θεωρώ απίθανο να γίνει πράξη και αν γίνει είναι ένα ιδιαιτέρως δυσυγενές κυβερνητικό σχήμα. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας άλλωστε έχει πει πως δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση ΙΤΑΣ, ωστόσο αυτό έχει να κάνει και με τη διαφορά πρώτου και δεύτερου κόμματος. Για το ΠΑΣΟΚ τώρα οι δημοσκοπήσεις το βρίσκουν σίγουρα πάνω από διψήφιο ποσοστό που αν καταγραφεί και στις κάλπες οι αναλυτές εκτιμούν ότι τη δεύτερη Κυριακή αυτό το ποσοστό ενδεχομένως να υποχωρήσει εξαιτίας της πόλωσης και του δικοματισμού αλλά κυρίως της πρόθεσης των ψηφοφόρων να βρεθεί κυβερνητική λύση. Κατά τα λοιπά δεν μπορούσα να μην αναφερθώ και στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, άλλη μια κίνηση που κάνει ξεκάθαρη, όχι πως δεν ήταν, την πρόθεση της κυβέρνησης να συσκοτήσει και όχι να φωτίσει την υπόθεση των υποκλοπών, είναι η ενδεχόμενη αντικατάσταση του γαλάζιου βουλευτή Κώστα Τζαβάρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Αφού με Τζαβάρα και Όλγα Κεφαλογιάννη, αντίθετο στο απόρριτο των μαρτύρων, η κυβερνόσα παράταξη χάνει την πλειοψηφία στην Επιτροπή εν όψη των αυριανών κλήσεων του Δημητριάδη και των επικεφαλών των εταιριών που εμπορεύονται τα λογισμικά παρακολούθηση. Να είστε σίγουροι πως αύριο στη Βουλή θα έχουμε άλλη μια οξύτατη πολιτική κόντρα που στην ουσία όμως δεν πρόκειται να αποκαλύψει απολύτως τίποτα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια ακόμα πιο όμορφη εβδομάδα.
Σε ευχαριστώ Γιώργο μου. Καλή συνέχεια. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε σχολείο, αυτή τη φορά στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας μαθητής και ένας καθηγητής που έσπευσε να βοηθήσει. Την υπόθεση βέβαια ερευνά η αστυνομία. Πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη που έχει περισσότερα στοιχεία. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό. Να σας πω ότι πριν από 2 εβδομάδες ένας μαθητής αλβανικής υπηκότητας είχε προκληθεί από συμμαθητές του και από εξωσχολικούς, είχε απειληθεί τότε και απάντησε αμυνόμενος. Έτσι εκτιμούν ότι προέκυψε και το επεισόδιο που έγινε την Πέμπτη που μας πέρασε. Οι μαθητές που θεώρησαν ότι θύχτηκαν από τη συμπεριφορά του συμμαθητή τους κάλεσαν ενισχύσεις και από άλλα σχολεία και έβαλαν στόχο το συγκεκριμένο νεαρό. 7 ήταν συνολικά οι μαθητές του σχολείου που επιτέθηκαν στον νεαρό. Το εντυπωσιακό είναι ότι τα υπόλοιπα παιδιά δεν έτρεξαν να το βοηθήσουν αλλά βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό. Ο μόνος που αντέδρασε, όπως είπατε και εσείς, ήταν ένας καθηγητής. Είδε τι συνέβαινε, έτρεξε να βοηθήσει, τραυματίστηκε ελαφρά ευτυχώς και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Πέμπτη γίνανε αυτά, την Παρασκευή, όπως ήταν φυσικό, το σχολείο έμεινε κλειστό. Έγινε συνέλευση, κλήθηκαν οι μαθητές που συμμετείχαν στο επεισόδιο, κλήθηκαν και οι γονείς τους και αποβλήθηκαν 3 μαθητές από 2 μήνες από το πρώτο ΕΠΑΛ και 4 μαθητές από το Γενικό Λύκειο Περάματος. Έβγαλε αμέσως ανακοίνωση ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου, έκανε λόγο για φαινόμενο που έχει ρίζες, ότι δεν πρέπει να αναπληρωθεί και έκανε λόγο για την τρομερή έλλειψη που υπάρχει. Να φανταστείτε ότι στο σχολείο φοιτούν 700 παιδιά και υπάρχει μόνο μία φύλακας η οποία τα φροντίζει, βέβαια τα προσέχει και υπάρχουν και 2 κύριες εισόδους. Πήρε μεγάλη δημοσιότητα το θέμα, πρέπει να πω, και ήδη έχουν ξεκινήσει έρευνες από την αστυνομία. Μάλιστα. Για να λευκανθεί.
Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Στο διεθνή υπαλληχώρο, βυθισμένο στο χάος το ιταλικό νησί Ίσκια, μετά τις σφοδρές πλημμύρες, άγνοια ακόμα και για τον αριθμό των νεκρών. Πολυδεύκη, μας ακούς?
Ναι, βέβαια.
Ωραία.
Το είχαμε πει χθες, είχε λίγη ώρα πριν την χθεσινή ραδιοφημερίδα συμβεί.
Τελευταία στιγμή βγήκε, ναι.
Είναι ένα νησί, έχει το μέγεθος της Κιάθου, αλλά έχει ένα αρκετά μεγάλο πληθυσμό, πάνω από 60.000 άτομα. Η Ιταλία δεν έχει πολλά νησιά όπως εμείς.
Ένα τουριστικό νησί, πολύ όμορφο. Εκεί ακριβώς με μια πάρα πολύ δυνατή βροχόπτωση υπήρξαν και κατολιστήσεις και υποχωρήσεις εδάφους, με αποτέλεσμα ορισμένα σπίτια να γκρεμιστούν. Ακόμα χάος επικρατεί από ό,τι βλέπουμε στις εικόνες. Δεν έχουν αποκατασταθεί φυσικά τα πράγματα, αλλά κυρίως υπάρχει και ένα χάος όσο αφορά το πόσοι αγνοούνται και πόσοι τυχόν είναι διαπιστωμένο ότι έχουν πεθάνει. Υπάρχει διαφωνία επί του ζητήματος αυτού. Μπορεί να κρύβει και μάλιστα και πολιτικό λόγο από πίσω, γιατί οι διαφωνούντες είναι ο Ματέο Σαλβίνι, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας και πρώην υπουργός εσωτερικών, με τον νυν υπουργό εσωτερικών της Ιταλίας, που προέρχεται από το δικό του κόμμα, αλλά που εν τέλει ο Σαλβίνι ήθελε να είναι υπουργός εσωτερικών, οπότε μπορεί και αυτό να έχει μια σχέση. Πάντως, γεγονός είναι ότι το νησί αυτό έχει πληγεί άσχημα, ότι είναι πολλές οι ζημιές και ότι πράγματι ακόμη δεν μπορούν να διαπιστώσουν πόσοι άνθρωποι μπορεί να έχουν χαθεί, έχει διακοπεί το ρεύμα. Και φυσικά όλα αυτά έχουν να κάνουν με τα ακραία φαινόμενα που ολοένα και συχνότερα βλέπουμε στην εποχή μας, Ευρυδίκη. Βέβαια και εκεί έχουν γίνει ορισμένα από αυτά που συμβαίνουν εδώ, έχουν κλειστεί χείμαροι, έχουν γίνει κατασκευές κοντά στις παραλίες, επιδεινώνοντας την κατάσταση.
Έχουμε όμως και ένα άλλο θέμα ενδιαφέρον. Αίσθηση και ερωτηματικά δημιουργούνται από τον ξαφνικό θάνατο του Υπουργού Εξωτερικών της Λευκορωσίας. Ο Μακέ ήταν ένας από τους προτεργάτες των προσπαθειών για την βελτίωση των σχέσεων της Λευκορωσίας με τη Δύση. Mm-hmm. Είχε ασκήσει κριτική στη Ρωσία και υπάρχουν υπαινιγμοί ότι μπορεί να είναι ρωσικός δάχτυλός.
Και το αντίστροφο. Έχουμε. Όλα μπορεί να συμβαίνουν σε αυτή την περίεργη εποχή που ζούμε. Αρκετοί θάνατοι που συμβαίνουν. Εν τέλει είδαμε και διάφορους θανάτους στη Ρωσία. Ο Μακέι, Βλαντιμίρ Μακέι, 64 χρονών, ήταν υγιής από όσο ξέραν όλοι. Και σχετικά νέος βέβαια σε ηλικία. Την Δευτέρα είχε ραντεβού με τον Σεργέι Λαυρόφ. Είχε μόλις συναντηθεί με τον εκπρόσωπο του Βατικανού στο Μίνσκ, τον αρχιεπίσκοπο Γιώτσιτς, και πέθανε. Λοιπόν, ήταν σε αυτή τη θέση 10 χρόνια. Mm-hmm. Όπως είπες, ήταν γνωστός για τις απόψεις ότι η χώρα του πρέπει να έχει καλή σχέση με τη Δύση κλπ. Είχε επικρίνει αρχικώς το ίδιο το καθεστώς όταν γινόταν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2020, αλλά μετά είχε ασκήσει κριτική στη Ρωσία και στην κυβέρνηση ουσιαστικά. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα μετά είχε αλλάξει στάση όταν ξέφυγαν οι διαδηλώσεις και αυτός ταυτίστηκε με την άποψη ότι τις υποκινούσαν δυτικές δυνάμεις.
Υπήρχε περίπτωση, με συγχωρείς που σε διακόπτω, να υπήρχε θέμα βασικού υποψηφίου για την αντικατάσταση αν προέγεται του Λουκασένκο?
Αν ποτέ ήταν δυνατόν να πήγε ο Λουκασένκο προς την θέση, θα μπορούσε να ήταν ένα από τα βασικά πρόσωπα, τα πιο γνωστά. Η ρωσική πλευρά δείχνει πραγματικά σοκαρισμένη. Δεν το περίμενε, δηλαδή από την αμηχανία και τις αντιδράσεις. Δεν ξέρω αν αυτό είναι υποκριτικό. Μπορεί να σκεφτεί κανείς και λίγο ανάποδα. Απ' τη μια βέβαια να ενοχλούσε κάποιος στη Ρωσία η στάση του, απ' την άλλη επειδή ήταν ένας διεύλος των διαφόρων κάτω από το τραπέζι συζητήσεων και συνεννοήσεων που γίνονται αυτή την εποχή μεταξύ Ρωσίας που μπαίνει στη μέση και η Λευκορωσία και κάποια πλευρά της Δύσης, όλα μπορεί να τα φανταστεί κανείς, Ευρυδίκη.
Θεωρεί συνωμοσίες από παντού λοιπόν.
Ακριβώς. Ναι. Να πούμε ότι η Λευκορωσία κρατά γενικά μια ιδιόμορφη είναι η στάση της. Απ' τη μια ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη Ρωσία. Έχει δώσει ο Λουκασένκο το έδαφος της Λευκορωσίας να κινούνται ρωσικά στρατεύματα, να τοποθετήσουν και πυράβλους. Αλλά έχει αποφύγει εν τέλει να δώσει στρατιωτικές δυνάμεις δικές του στη Ρωσία και έχει αποφύγει να αναγνωρίσει και αυτές τις πράξεις ενσωμάτωσης του Λουγάνσκ, του Ντονέσκ, της Χερσόνας και της Κρυμαίας. Επομένως προσπαθεί να κρατήσει και αυτός μια περίεργη ισορροπία. Όλα είναι σε αυτή την εποχή που ζούμε όντως πολύ ιδιόμορφα.
Λοιπόν, Πολυδεύκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Αυξημένες είναι οι εποχικές ιώσεις, κυρίως μεταξύ των παιδιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε και αύξηση των νοσηλιών. Μεγάλος είναι ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού, αλλά με μικρή πίεση στις ΜΕΘ. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη, που έχει λεπτομέρειες. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν έξαρση των εποχικών ιώσεων και η γρήπη έχει ενσκύψει νωρίτερα φέτος και στη χώρα μας, όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κατά ένα μήνα περίπου νωρίτερα. Ήδη υπάρχει, έχει καταγραφεί από τον νεοδείο πρώτος θάνατος από τη γρήπη. Πρόκειται για μια γυναίκα 78 ετών με σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε. Και ο κορονοϊός έχει το δικό του το χώρο. Τα κρούσματα είναι όσο και πέρυσι, πολλά δηλαδή. Ωστόσο, η πίεση στο σύστημα υγείας είναι πολύ μικρότερη. Mm-hmm. Είναι κάτω, σταθερά κάτω από τις, 80, από τις 90 οι διασωληνώσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Υπάρχει αύξηση στις νοσηλίες σε απλούς θαλάμους, αλλά όχι τέτοια που να δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία των νοσοκομείων.
Άρα αυτό που ανησυχεί...
Η Επιτροπή...
Ναι, με συγχωρείς.
Η συνύπαρξη όλων αυτών των ιώσεων.
Ναι. Και κυρίως η γρήπη όμως ανησυχεί πιο πολύ φέτος.
Ναι. Ναι, γιατί η γρήπη θα μπορούσε να δίνει πολύ βαριά περιστατικά σε άτομα που είναι είτε σε καταστολή είτε έχουν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Mm-hmm. Γι' αυτό και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συνιστά να εμβολιαστούν όλοι όσοι είναι άνω των 60 ετών, όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα. Γενικώς, ακόμα και τα παιδιά άνω των 6 μηνών, λένε οι παιδίατροι, εμβολιάστε στην περίπτωση κατά την οποία πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό ή εκτίθενται σε περιβάλλον που υπάρχουν άλλα παιδάκια μικρά και μπορεί να τα κολλήσουν. Από τον εμβολιασμό τον αντιγρυπικό έχουμε φέτος 2 εκατομμύρια πολίτες να έχουν κάνει το εμβόλιο. Ο στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι να γίνουν άλλα 2 εκατομμύρια εμβολιασμοί και για τη θωράκιση των ανθρώπων σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και για τον έλεγχο της διασποράς.
Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάντα βέβαια το δικό σου πεδίο. Τον επόμενο μήνα θα αρχίσει η εφαρμογή του δωρεάν προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχύλου, της μήτρας και του παχαίου εντέρου.
Όπως λοιπόν μέχρι τώρα, ναι, που έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού, που το, μέσα στο τελευταίο τρίμηνο, και έχουμε λάβει όλες οι γυναίκες, 50 έως 69 ετών, ο SMS από την Έλλη συνταγογράφηση για δωρεάν έλεγχο με μαστογραφία. Έτσι θα γίνει μέσα στο Δεκέμβριο, θα αρχίσουν να στέλνονται τα μηνύματα για το δωρεάν test pap, τεστ Παπα-Νικολάου, και την κολονοσκόπηση. Σε ό,τι αφορά τον προκαρκινικό έλεγχο του
τραχύλου της μήτρας,
θα αφορά το πρόγραμμα γυναίκες ηλικίας από 21 έως 65 ετών, και σε ό,τι αφορά το παχύ έντερο, την κολονοσκόπηση, απευθύνεται στους πολίτες 50 έως 69 ετών. Αν εντοπιστεί σε επίπεδο ενός μικρού πολύποδα το πρόβλημα μέσα από την κολονοσκόπηση, αμέσως αφαιρείται ενδοσκοπικά, χωρίς να χρειάζεται να γίνει επέμβαση, και ο πολύποδος αυτός δεν εξελίσσεται σε 10 με 15 χρόνια σε καρκίνο. Είναι ο πιο προβλέψιμος καρκίνος αυτός του παχαίου εντέρου, ενώ στην περίπτωση και του καρκίνου της μήτρας, εφόσον υπάρξει σε πρώιμο στάδιο ένα πρόβλημα, αποφεύγεται η διήθηση και βέβαια η γυναίκα δεν ταλαιπωρείται. Αντίθετα, έχει πολύ καλή πρόγνωση.
Πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη. Λοιπόν, Σοφία μου, να έχεις καλή συνέχεια. Το όπλο χαμηλού βαθμού αξιωματικού της αστυνομίας έκλειψε άγνωστη από το σπίτι του στα Σπάτα. Είχαμε και μία διάρρηξη σπίτι της Νέας Ιωνίας. Οι κακοποίοι αφαίρεσαν πολλές χιλιάδες ευρώ. Θα μας τα πει τώρα αναλυτικά ο Γιώργος Γεραφέντης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Η διάρρηξη στο σπίτι του υπαστυνόμου σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή το βράδυ στην περιοχή των Σπάτων. Οι δράστες παράβιασαν το παράθυρο της κουζίνας, εισήλθαν στο εσωτερικό της τριόρφης κατοικίας, ερεύνησαν όλα τα δωμάτια, βρήκαν σε μια ντουλάπα στο κλιμακοστάσιο του σπιτιού το χρηματοκιβώτιο που εκεί έκρυβε τον οπλισμό του. Οι δράστες, χωρίς να γνωρίζουν βέβαια ότι υπήρχε μέσα το πιστόλι του αστυνομικού, πήραν το χρηματοκιβώτιο, έφυγαν. Όταν επέστρεψε ο αστυνομικός
Λίγο αργότερα, λίγες ώρες αργότερα, διαπίστωσε την κλοπή, ενημέρωσε τον συναδέλφο του κλιμάκιο. Η σήμανση ερεύνησε το σπίτι για δακτυλικά αποτυπώματα γενετικό υλικό. Σχηματίστηκε βέβαια δικογραφία σε βάρος του, αλλά με εντολή εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος. Διάρρηξη είχαμε και σε σπίτι στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Οι διάρρηκτες αναρχήθηκαν στο μπαλκόνι πρώτου ορόφου, παραβίασαν την μπαλκονόπορτα. Μπήκαν στο εσωτερικό του σπιτιού, έψαξαν, βρήκαν 23.000 ευρώ που έκρυβε ο ιδιοκτήτης και εξαφανίστηκαν. Ευρυδίκη.
Θα σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο του εορταστικού τετραημέρου που ολοκληρώνεται με την Cyber Monday. Πάμε όμως στην Δήμητρα Σέκη να μας δώσει μια εικόνα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση συνδερμού. Τα μαγαζιά άνοιξαν στις 11 η ώρα, θα κλείσουν στις 8. Η λειτουργία τους δεν είναι υποχρεωτική, όμως οι περισσότεροι επιχειρηματίες αποφάσισαν να τα ανοίξουν, παίρνοντας σκητάλη από το αναζωπηρωμένο ενδιαφέρον των καταναλωτών την Παρασκευή.
Καλές τιμές βλέπεις.
Οι εκπτώσεις είναι γύρω στο 40% και σε κάποια επιλεγμένα είδη αγγίζουν και το 70%. Είναι καλές, όπως μας λέει και ο κόσμος. Θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα. Είναι ευχαριστημένος σε γενικές γραμμές ο κόσμος. Υπάρχουν και εκείνοι όμως που παραπονιούνται πως δεν είναι αυτές που περίμεναν. Παίρνουν ό,τι τους είναι απαραίτητο, όπως μας λένε, και φροντίζουν να μην κάνουν περιττά έξοδα. Η Ερμού είναι γεμάτη από καταναλωτές. Κάνουν τη βόλτα τους, μια και είναι και στολισμένο το κέντρο. Συνδυάζουν τη βόλτα με τα ψώνια, επιλέγοντας κυρίως ηλεκτρονικά είδη, ρούχα και παπούτσια. Άλλοι κοιτάνε απλά τις βιτρίνες και κάνουν μια έρευνα αγοράς. Να πούμε κιόλας ότι ενώσεις καταναλωτών συμβουλεύουν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις αγορές τους και να επιλέγουν με βάση την τελική τιμή και όχι τα ποσοστά έκπτωσης.
Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό ήταν, είναι μια βόλτα τις προηγούμενες μέρες για να μπορεί να έχεις και συγκριτικά στοιχεία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Λοιπόν, Δήμητρα, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι γίνεται με τον χειμώνα. Έρχεται από αύριο με βροχές και χιονιά, όπως έχουμε κάποια στοιχεία. Κύριε Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι.
Ναι, κοιτάξτε, αύριο η μέρα θα θυμίζει χειμώνα, θα έχει άρωμα χειμώνα, γιατί θα πέσει και άλλο θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα.
Πόσο περιμένετε να πέσει?
Κοιτάξτε, στην Βόρεια Ελλάδα θα έχει 12 βαθμούς το μεσημέρι. Βέβαια δεν θα είναι τόσο χαμηλές οι ελάχιστες, γιατί θα έχει συννεφιά. Περιμένουμε συννεφιά βέβαια και στην Αθήνα και το θερμόμετρο μέχρι 14 βαθμούς. Θα βρέξει στην Αττική, κυρίως στα βόρεια του νομού. Θα βρέξει αρκετές περιοχές αύριο και στα κεντρικά και βόρεια, αλλά και στο νότιο Αιγαίο. Μάλιστα θα το κάνει στα θάχμα και καταιγίδες. Νομίζω έτσι το άρωμα χειμώνα το συμπληρώνει ότι θα χιονίσει και θα χιονίσει για πρώτη φορά έτσι. Σχετικά ικανοποιητικά σε περιοχές κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, σε ορεινές βέβαια περιοχές, όχι κατοικημένες περιοχές, αλλά στα βουνά θα πέσει αρκετό χιόνι, Δευτέρα αυτά, με χαμηλές θερμοκρασίες. Τώρα την Τρίτη θα έχει βελτίωση ο καιρός και θα πούμε πάλι ήλιος, ωραία είναι. Τετάρτη, Πέμπτη όμως ένα βαρομετρικό χαμηλό, και αυτό νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον της εβδομάδας. Τετάρτη και Πέμπτη σε πολλές περιοχές θα είναι έντονα βροχερός ο καιρός. Ξεκινάμε από το βράδυ της Τρίτης, αργά το βράδυ, τη νύχτα της Τρίτης. Στη Δυτική Ελλάδα θα περάσει και από την Αττική Τετάρτη απόγευμα, Πέμπτη πρωί, θα βρέξει και στην Αθήνα και θα είναι καλές βροχές. Βέβαια θα γλυκάνει λίγο ο καιρός, γιατί θα γυρίσει μια άλλη λίγο ανατολική, νότιο-ανατολική, και θα φτάσουμε πάλι στους 16-17 βαθμούς. Ως εκεί, Πέμπτη Παρασκευή ξαναφτιάχνει.
Δεν ξέρω, φθινοπορεινός χειμώνας μου ακούγεται,
ναι,
το τοπίο.
Η πρώτη μέρα είναι χειμώνας αύριο Δευτέρα και η Τετάρτη-Πέμπτη είναι έντονα φθινόπωρο. Και τέλος μετά Πέμπτη Παρασκευή πάλι βελτιώνεται το καιρό.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Να είστε καλά επίσης. Αθλητισμός. Η Αργεντινή του Μέση σημείωσε την πρώτη της νίκη στο Μοντιάλ, ενώ η Γαλλία με 2 γκολ του Mbappé προκρίθηκε ήδη στην επόμενη φάση. Τάσου Επιτρόπου, έχεις λεπτομέρειες για την αθλητική δράση της ημέρας. Σε ακούμε.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, το πρώτο αγώνα όμως της σημερινής ημέρας που έληξε πριν από λίγο, η Κωσταρίκα επικράτησε της Ιαπωνίας με 1-0, ενώ στο άλλο παιχνίδι του πέμπτου ομίλου στις 9 η ώρα θα έχουμε το σπελό ντέρμπι, δηλαδή μεταξύ της Ισπανίας και της Γερμανίας. Για τον έκτο ομίλο σε λίγα δευτερόλεπτα ξεκινάει η αναμέτρηση Βέλγιο-Μαρόκο και στις 6 η ώρα θα μονομαχίζουν Κροατία και Καναδάς. Χθες, πάρον, όπως πολύ σωστά είπες, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, δήλωσε ο Λιονέλ Μέση, καθώς άνοιξε το δρόμο της νίκης στην Αργεντινή επί του Μεξικού προηγούμε 2-0. Ο άσος της Paris Saint-Germain με υπέροχο σερβίς σουτ στο 64 λεπτό σημείωσε το 1-0, ενώ το τελικό 2-0 διαμόρφωσε επίσης με εντυπωσιακό τρόπο ο Έντζο Φερνάντες στο 87 λεπτό. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει δύο φορές, η Γαλλία νίκησε 2-1 τη Δανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του τέταρτου ομίλου και έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκληση στους 16 του Μουντιάλ του Κατάρ. Ο Ρομπέρτ Λεβαντόφσκι βρήκε δίκτυα σε Μουντιάλ και αναδείχθηκε και man of the match στη νίκη της Πολωνίας επί της Σαουδικής Αραβίας με 2-0. Ελπίδες πρόκρισης για τους 16 του Μουντιάλ του 22 απέκτησε και η Αυστραλία, καθώς επικράτησε με 1-0 της Τινησίας. Όλα αυτά τα παιχνίδια ήταν χθεσινά. Ο Νεϊμάρ, και με αυτό θα κλείσουμε, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και οι τελευταίες πληροφορίες τον θέλουν να χάνει τουλάχιστον την αναμέτρηση της Σελεσάου με την Ελβετία αύριο Δευτέρα στην Τόχα. Ευρυδίκη.
Τάσο, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο ήταν Χαρά Γενοπούλου, σύνδεξη παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, Ξενοφών Ζικήρης και Σάκης Μέγκα, στα διεθνή πολυδεύτηση Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Από όλους εμάς, καλώς απόγευμα και καλή εβδομάδα.